جے اسی توبہ کریے تا خدا معاف کر دے۔ یسوع نے ایک گبرو دی تمثیل دسی جنہیں اپنے پیو دی دتی ہوئی جائیداد دا سارا حصہ ایشو عشرت وچ لٹا دیتا، تے جدو پلے کچھ نہ رہا تد اونوں اپنی مندی حالت دا احساس ہویا۔ وہ اپنے پیو ول پرت گیا تے اپنے گناہاں دا اقرار کر کے اودے کولوں معافی منگی تے آکھیا، میں اس لائق نہیں پئی تیرا پتر بنا۔ پھر باپ نے اونوں معاف کر دیتا تے اپنے خاندان وچ شامل کر لیا۔ جے اسی گناہاں تے شرمندہ ہو کے یسوع دے اگے اپنے گناہگار ہون دا اقرار کریے تاں او سانوں معاف کر دیندا ہے۔